сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Історія християнської церкви. Преподобний Сергій Радонезький.
У прославленій обителі живоначальної тройці, заснованої Сергієм Радонезьким у 1337 році, можна побачити ікону з зображенням цього великого святого посеред лісової пущі поряд із ведмедем, якого він годує з руки. У цьому образі приховано метафоричний зміст духовного подвигу цього надзвичайного чоловіка, що сподобався високих християнських істин у часи татаро-монгольського панування на Русі і став їх оборонцем. Преподобний Сергій Радонезький, живучи посеред пралісу у Троїцькій пустині, не просто вказав приклад чернечого чину, а був одним з перших, хто почав відроджувати суворий устав гуртожитного монастиря, подібно до того, як це було заведено у Києво-Печерській обителі святим Феодосієм в XI столітті. Письменник срібного віку Борис Зайцев так писав про нього у передмові до своєї книги «Преподобний Сергій Радонезький».
Відлюдник він спокійно, так як усе, що робив у своєму житті, підняв хрест за Росію і благословив Димитрія Донського на ту битву Куликовську, яка для нас назавжди прийме символічний таємничий відтінок. У поєдинкові Русі з ханом ім'я Сергія назавжди пов'язане зі справою створення Росії.
Народився Сергій Радонезький у сім'ї ростовського боярина Кирила і його дружини Марії. Немовля охрестили на 40-й день після народження і нарекли Варфоломієм. За традицією він отримав ім'я того святого, пам'ять якого святкувалася церквою у День Хрещення. І оскільки День пам'яті апостола Варфоломія випадає на 11 червня, то днем народження майбутнього подвижника можна вважати 3 травня 1314 року. Усі життя святого завважують, що з малого пуп'янка Варфоломій був відзначений благодаттю Божою. Ще до народження його мама стояла у церкві на недільній службі і у найважливіші моменти літургії чадо тричі прокричало у материнському чреві. І ніби у пісні дні, у середу та п'ятницю, на першому році життя, малюк відмовлявся від молока матері. Однак це не найдивніші речі, які сталися у дитинстві із майбутнім святим. Коли хлопчику виповнилося 7 років, він дивовижним чином оволодів грамотою, яка важкувато йому спочатку давалася. І сталося це в одну мить посеред поля, куди батько послав його шукати худобу, що втекла з череди. Там, під дубом, він побачив чорнорисця, котрий припадав на коліна у молитві. Коли ж старець закінчив молитву, то звернувся раптом до Варфоломія, хоч перед цим, здавалося, і не помічав його, бо ж був до нього спиною.
Чого хочеш, дитино?
Душа прагне грамоту знати. Хочуся грамоті, та не можу її подолати. Святий Отче, помолися, щоб я зміг грамоті вивчитися.
Про грамоту не хвилюйся. З цього дня дарує тобі Господь знання її.
Мова у житті, звісно, йде не про саму грамоту, а про вміння, подароване Варфоломію Господом, проникати у суть речей, осягати божественні знання і таким чином здобувати осявання Духу Божого. Незабаром після цього чуда, коли Варфоломій почав дивувати усіх своїм вмінням читати книги і навчатися усіляким наукам, родина боярина Кирила через часті монгольські нашестя змушена була переїхати з ростовської землі до містечка Радоніж, ближче до Москви. Там брати Варфоломія, старший Стефан і молодший Петро, одружилися. А Варфоломій усе ще лишався неодруженим і віддавав себе усього посту і молитві. Коли ж у брата Стефана померла дружина, і він у нестерпному горі пішов у монастир, Варфоломій попросив батьків, щоб і йому дозволили стати ченцем. Однак батьки відмовили, і лише після смерті їхньої збулася мрія Варфоломія. Дослідники біографії свідчать, що лише повага до батьківської волі стримувала його зробити цей крок. У 1337 році Варфоломій і Стефан побудували на горбі Маковець посеред пущі невдалік Радоніжа дерев'яну церкву в ім'я Святої Троїці. На цьому місці нині посеред Троїця Сергієвої лаври стоїть великий Свято-Троїцький храм. Освячена вона була у 1340 році з благословіння митрополита Феогноста на початку князювання великого Симеона Івановича Гордого. Приблизно через рік-півтора старший брат Стефан піде до Москви, до Богоявленського монастиря і невдовзі буде удостоєний стати там ігуменом і духівником великого князя. А Варфоломій залишиться у самоті посеред дрімучого пралісу. Саме там до нього приходитиме ведмідь, якому він віддаватиме останній шматок хліба. Саме там святий Сергій пройде випробування на міцність духу свого. Одного разу, коли Сергій був у келії, піднявся страшенний шум від сил бісівських, що неслися на нього. І наповнилася його келія зміями, а полчища бісівські оточили хатину його і пролунав різкий крик.
«Іди геть з місця цього! Чого ти хочеш здобути тут? Ти чи не боїшся ти умерти від голоду? Ось і звірі м'ясоїдні нишпорять довкола тебе, жадаючи розтерзати тебе!»
Проте Сергій не слухав цього голосу. Свята молитва рятувала його, і раз у раз він промовляв стиха.
«Хай воскресне Бог, і розсіються вороги його!»
Втім, у ту пору жахливих випробувань і загартовувань духу були у Сергія і світлі явлення. Не всі вони були записані, бо ж жив тоді він сам один. Однак одне відомо точно, бо саме його розповідав своєму першому біографу сам святий Сергій.
«Якось Сергій хотів прочитати «Житіє Богородиці», але вітер загасив лампаду. Тоді Сергій настільки запалився духом, що книга просіяла світлом небесним, і він зміг її прочитати і без лампади.
7 жовтня, в день пам'яті мучеників Сергія і Вакха, Варфоломій був пострижений у монахи настоятелем Ходьківського монастиря ігуменом Митрофаном. Нареченому Сергієм монаху тоді було трохи більше 20 років. Звідтоді, почувши про його духовну міць і праведність, до келії інока Сергія почали сходитися монахи з усієї землі Руської. Приблизно у 1354 році Сергій прийняв ісан ігумена від єпископа Волинського Афанасія, котрий тоді управляв справами митрополії, бо митрополит московський Алексій перебував з візитом у Царгороді. Ставши ігуменом, Сергій нічого не змінив у своєму поводженні з братією, навпаки. Він ще більше став трудитися задля чернечої громади. Ходив у залатаній рясі, носив воду, рубав дрова, пік хліби. Якось прийшов до Сергієвої обителі звичайний хлібороб і забажав.
Скажіть, будь ласка, як мені побачити ігумена Сергія?
Зараз він вийде з келії.
Чоловік став чекати біля брами. Бачить, вийшов якийсь жебручий монах у дірявій рясі. Чоловік і не звернув на нього ніякої уваги. Почекавши ще трохи, звернувся він до іншого ченця, що проходив повз нього з кошиком яблук.
«Даруйте, Бога заради! Я здалеку прийшов сюди. У мене до отця Сергія діло важливе є. Не скажете, як мені його знайти?»
«Так ви ж із ним розминулися».
Розвернувся той довкіл і бачить, жебручий монах у подертій рясі на дорозі до обителі стоїть, а великий князь московський перед ним на коліна припадає і руку йому цілує. Давні агіографи і сучасні дослідники життя Сергія Радонізького стверджують, що цей випадок справді був у біографії святого. Можливо, тим князем був сам Дмитрій І Іванович, великий князь Володимирський і Московський, названий пізніше, після перемоги руської дружини над ординським військом у 1380 році, Донським. І, можливо, саме у цю мить, коли виглядав ігумена простий хлібороб, святий Сергій благословив князя на його великий ратний подвиг так само, як він благословив приєднатися до княжого війська і двох монахів із Свято-Троїцького монастиря – Олександра Пересвєта, переможця татарського витязя Челубєя, і Родіона Ослябю. Вони своєю відчайдушністю і хоробрістю надихали усіх руських воїнів, бо билися з татарами без шоломів і лат, в образі схими, з білими хрестами на чернечій одежі. У всьому був рішучим і наполегливим преподобний Сергій Радонізький. Особливо талановито він проявив себе як організатор монастирського життя. Він заснував кілька монастирів – Благовіщенський монастир на Кіржачі, Старого-Лутвин поблизу Коломни, Висоцький монастир та Георгіївський на Клязьмі. Більш ніж 40 обителей було засновано його учнями – Саввою – Савосторожівський біля Звенигорода, Ферапонтом – Ферапонтів монастир, монахом Кирилом – Кирило-Білозерський та інші. 25 вересня на 78-му році життя, причастившись святих дарів, Сергій Радонізький благословив братію, що прийшла до нього в келію, і мовив.
«От що, відходжу я до Бога, що прикликає вже мене. Важе передаю Ісусові і матері Його. Вона буде вам притулком і стіною міцною від сітей ворожих».
Після цих слів святий Сергій мирно спочив. За свідченнями братії, у мить кончини лик преподобного освітився ясним світлом, і незвичайні пахощі заповнили його келію.
Преподобний Сергій Радонезький. Українське радіо.
Варто дослухатись.
Найперший гріх буває у думці. Сьогодні ми, дорогі радіослухачі, поговоримо про те, як слід аналізувати власні думки. Чим далі людина стоїть від Бога, тим складнішими є його душевні переживання. Чим ближче людина до Бога, тим вужче коло його думок, тим більше вона зосереджується на єдиній безпристрасній думці про волю Божу. Найважливішим є пам'ятати про Бога. Що трапляється з рибою, винятою з води, теж і з розумом, що забув про Бога. Джерелами думок значною мірою є потойбічний світ, світ духів. Це підтверджується і Євангелієм. Диявол вклав в серце Іуди зрадити його, сказано там. Коли святитель Іоанн Золотоустий писав тлумачення на послання апостола Павла «Три дні», то кілейник його Прокл бачив апостола Павла, що стояв біля Іоанна Золотоустого, і шепотів йому на вухо свої думки. Тому авторство тлумачення слід приписувати не одному святителю Іоанну Золотоустому, але й святому апостолу Павлу. Багато думок, що з'являються у нас, іноді несподіваних, бувають від Бога, від ангелів святих і від наших невидимих ворогів, слуг сатани. Тому святі отці пропонують розібратися, звідки йдуть думки – від ангела чи від лукавого. Думки бувають людські, ангельські і демонські. Демонські помисли складаються з пристрастей, ненависті, злопам'ятності, осуду. Ангельські помисли – це стримання від того, щоб розум не підносився і не вдавався до безрозсудної прихильності до чогось непристойного. Преподобний Серафим Саровський вважав за Божу лише першу думку, що з'явилася в його голові. В Арсенофії Великий говорить: «Через мене найменшого говорить тобі Бог». Старець Зосима з Троїця Сергієвої Лаври говорив: «Буває іноді, що я благоговійним страхом відчуваю у середині себе силу і голос Божий. Знаю, що боляче іноді словом моїм роблю людям, а іноді Бог утішає словом моїм, але я зобов'язаний говорити те, що вселяє мені Бог. Свого я ніколи не говорю тепер нічого. І збувається Слово Боже, тому що воно є істинна і життя». Звичайно, говорити про сприйняття думок від Бога і ангелів могли лише святі і подвижники благочестя. На людей же, що знаходяться у стадії очищення, впливають і ангели, і лукавий дух. Ми, звичайно, не звертаємо уваги, звідки з'явилася нова думка, чому зародилося бажання, але ж це так важливо зрозуміти і визначити. Чи йшло воно справа від ангела-хоронителя, чи зліва від лукавого духу? Помисли від демонів бувають наповнені збентеженням і смутком. Помисли ж від Бога приходять наповнені тишею та радістю. Добрий ангел тихий, скромний, покірливий, мирний. Він вселяє чистоту, справедливість, цнотливість, ласкавість, поблажливість, любов і благочестя. Злий ангел – злобний, гнівний, безрозсудний. Схемонах Силуан пише: «Любов до земного спустошує душу, і тоді вона буває сумною, дичавіє і не хоче молитися Богу. Ворог же, побачивши, що душа не в Бозі, коливає її і вільно вкладає в розум все, що хоче, і переганяє від одних помислів до інших». «Боротьбу з помислами Господь приймає за мучеництво», – говорив святий Варсонофій. «Від впливу темних сил сатани нас може зберегти лише безперестанна молитва, тобто постійна пам'ять про Бога. В окремих випадках, коли нам потрібно швидко знайти вірне рішення, треба старанно, уважно, від щирого серця попросити ангела-хранителя, прийти нам на допомогу і вказати на правильні думки. А коли одержимо те, що просимо, то, звичайно, треба в думках йому подякувати. Душа – це наречена Христова, і як тіло треба зберігати від видимого гріху, так і душу, і розум треба зберігати від непотрібних помислів. У одному монастирі жив чернець, у якого помітили одну дивність. Коли він ішов один, то часто повертався в ліву сторону і впівголосу говорив «відрікаюся». Це він відрікався від нав'язливих, небажаних йому думок сатани. «Я не хочу відповідати за чужі думки», – пояснював він ченцям. «Щасливий той, у кого мислення немрійливе. За випадкові думки ми не відповідальні, але за бажання ми несемо відповідальність». Архієпископ Іоанн пише: «Одним волоском помислів, як павутина тонким, від людини може заплестися все небо. Не потрібно думати, що ми в якійсь мірі володіємо нашими думками. Ми в тяжкому полоні у них. І якби захотіли володіти ними, як володіли ними святі подвижники, то відразу помітили б своє безсилля і ті великі труднощі, які долали вони», – говорив схій архімандрит Софроній. Подвижник вступає в єдиноборство з помислами. Приймаючи до своєї душі пристрасну думку, яка дуже часто є результатом демонічного впливу, людина через це стає знаряддям демонічної дії. Старець Зосима радив молитися так: «Господи, сам в мені живи, сам говори, сам дій». Бувають випадки, коли християнин піддається нападу богохульних думок. Один чернець повідав про це старцю: «Не бійся, чадо, ти не винуватий в думках. Всю провину за ці думки я беру на себе. У цьому винуватий диявол», – сказав старець. І чернець відчув велике полегшення. Найдієвішим засобом для боротьби з нечистивими думками святі отці визнавали причащання святих Христових таїн. Нехай всемилостивий Господь завжди буде з нами. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі. З вами була Мирослава Скрипка.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.